گپلی آزادلیک رادیوسی. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hat alyşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň wice-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty. 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň wice-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-nji awgustda ak ýagyz polisiýa işgärde bilen çekeleşenine atılmağının izyanı, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərinə soňu zorluğu yadan bir düzgünçülügü boyun aldı. Ol özünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu goldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülügün ve talançılığın parahatçılıklı protest dəldiğini aytdı. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözünü koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hödürlenen dalaşgärin Amerikanın şäherlerine zorlugy ýol açýan siýasatlary iki hesse arttyrjakdygyny aýtdy. Siz Joe Bidenin Amerikasyna howpsuz bolup bilmersiňiz diýip Pence sözüniň üstüne ýetirdi. Biden Twitter'da jogap berip bu mundan artyk has aýdyň bolup bilmez. Amerikalylar ýa ýene köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlinde 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamagy taýinlanýar. Onda jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylyklı protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalar sebäpli Belarusa garşy giriziljek sanksiýalaryň massagat edilmegine garaşlýar. Ýewropa Birleşiginiň 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ýa-da demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bäsleşjekdi. Alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşenwäniň häkimi Rustam Emomalinyň prezidentlige dalaş etmegine ýol açmagynyň mümkinligi barada gurrunlar edildi. Rahmonyň esaslandyran hökümet başynaky Halk Demokratiýa Partiýasy öz dalaşgärini 3-nji sentýabrda hödürler. Dalaşgärlik resmi taýdan hasaba alynandan soň Rahmon prezidentlik ugrunda beýleki 5 dalaşgär bilen bäsleşer. Täjikistanyň şu wagt içinde Rahmonyň ýeňiş gazanan 5 prezidentlik saýlawynyň hiç haýsy gün watarın saýlaw synçylary tarapyndan erkin we adalat atlandyrylmady. ABŞ-a İrana garşy girdilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan girizme üstleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilenligi guman edilýän 2 defa inspektorlaryň barp görmegine ruhsat bermäge ulaşdy. Bu bildiriş İran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda bilelikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saporunu tamamlayan mahali edildi. Atom energiyeti boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyeti kurumasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyeti boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki deska barıp görmeyi meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.